Isaia, kapitulli 29. Ishuj, dëgjoni dhe kushtojeni kujdes, o popuj të largët. Zoti më ka thirru që kur isha në bark të nënës, ka përmendur emrin tim që kur isha në të përbrendshmet e nënësime. Ma bëri gojën si një shpatë të mpret, më ka fshehur në hijen e dorës së ti, më ka dhënë një shigjet me maj, më ka futur në kukurën e ti. Më ka thënë, ti je shërbëtori im, Izrael, edhe cilin do të përlëvdohem. Por unë thoja, më kot jam lodhur, për i gjë dhe pa dobi, kam argjuar forcën time. Por me siguri e drejta ime është pranë Zotit dhe shpërblimi im pranë Perëndis tim. Dhe tani thot Zotit që më ka formuar që në bark të nënës, që të jem shërbëtore i ti, që t'i sjell atij përsëri Jakobin dhe që të mbledh rreth ti Izraelin. Unë jam i nderuar në sytë e Zotit dhe Perëndia ime është forca ime. Ai thot, është tepër pak që ti të jesh shërbëtori im për të lartuar përsëri fiset e Jakobit dhe për të kthyer ata që kanë shpëtuar nga Izraeli. Të kam vendosur si dritën e kombeve, me qëllim që të jesh shpëtimi im deri në skajet e tokës. Kështu i thot Zoti, shpengimtar i Izraelit, i shenjti i tij, atij që përbuzet nga njerëzit, që urrehet nga kombi, shërbëtorit të sundimtarve. Mbretërit do të shohin dhe do të ngrihen, princa do të bien përmbys, për shkak të Zotit që është besnik, i shenjti Izraelit që të ka zgjedhur. Kështu thot Zoti, në kohën e hirit, unë ta kam plotësuar dëshirën dhe në ditën e shpëtimit të kam ndihmuar. Do të të ruaj dhe do të të bëj aleancën e popullit, për ta ringjallur vendin, për të të shtënë në dorë trashëgimit e shkatërruara, për të thonë robërve, dilni, dhe atyre që janë në terë, shfaquni. Ata do të kullosin gjatë rrugëve dhe në të gjitha lartësitë e braktisura do të kenë kullotat e tyre. Nuk do të kenë as uri as etje, nuk do të goditen më as nga vapa as nga dielli, sepse ai që ka mëshirë për ta do t'i udhëheqë dhe do t'i çojë te burimet e ujit. Do t'i ndryshojë tërmalet e mia në rrugë dhe rrugët e mia kryesore do të ngrihen. Ja, këta vijnë nga larg. Ja, ata nga veriu dhe nga lindja, dhe ata nga vendi sinimit. Nga zëlloni, o qej, gëzohu, o tok, dhe lëshoni britma gëzimi, o male, sepse Zotin kushëllon popullin e ti dhe i vjen keq për të pikulluarit e ti. Por Sioni ka thënë, Zotin më ka braktisur, Zotin më ka harruar. A mundet një grua ta arroj foshnjën e gjirit dhe të mos i vi keq për fëmijën e barku të saj? Edhe si kur ato të harrojnë, unë nuk do të harroj. Ja, unë të kam gdhendur mbi pëllëmbët e duarve të mia. Muret e tua më rrinë gjithnjë para syve. Bitë e tu do të shpejtojnë, shkatërruesit e tu dhe rrënuesit e tu do të largojnë prej teje. Ngrej sytë e tu rreth e qarkë dhe shiko, të tëra ta përmblidhen dhe po të vinë. Ashtu si që është e vërtet që unë jetoj, thot Zoti, do të vishësh me tëra ta si me një ornament dhe do t'i lidhesh mbi veten tënde, ashtu si bënusja. Prandaj vendet e tua të shkreta dhe të pikëlluara dhe vendi yt i goditur njëherë nga shkatërrimi, do të jenë tani tepër të ngushtë për banorët, ndërsa ata që të gllaboronin do të jenë mjaft larg. Të kesh pas atyre që ke humbur, do të të thonë në vesh, ky vend është tepër i ngushtë për mua, bëmë më tepër vend që të mund të vendosem. Atëherë ti do të thuash në zemrën tënde, kush i ka pjell këta? Unë në fakt isha i privuar nga fëmijët e mi, isha shtepe mërguar dhe e dëbuar sa këndej dhe andej. Këta kush i rriti? Ja, unë kisha mbetur vetëm, dhe këta ku ishin? Kështu thot Zoti, Zoti. Ja, unë do të ngre dorën time mbi kombet, do të ngre flamurin tim mbi popujt. Atëherë do t'i sjellin bitë tu në krah dhe vajzat e tua do t'i sjellin mbi supe. Mbretëri do të jenë baballarët tuaj, birësues dhe mbretëreshat e tyre do të jenë tajat tuaja. Ata do të bien përmbys para te me fytyrën për tokë dhe do të lëpin plurin e këmbëve të tua. Kështu do të mësosh që unë jam Zoti dhe ata që shpresojnë tek unë nuk do të turpërohen. A do të mund të shkëputet vallë preja të fuqishmit apo të çlirohet i burgosur që është i drejtë? Po kështu thot Zoti. Edhe i burgosuri do të çohet tutje dhe preja e tiranit do të shpëtohet. Unë vetë do të luftoj me atë që lufton me ty dhe do të shpëtoj bitë tu. Do të bëj që shtypësit e tu të han mishin e vet dhe do të dehen me gjakun e vet si të ishte musht. Atë e çdo mish do të pranoj që unë, Zoti, jam shpëtimtari yt, shpengimtari yt, i fuqishëm Jakobit.